Gjermania përgatitet të pres Benediktin e 16, i cili nesër do të nisë udhëtimin e tij të 21 ndërkombëtar që deri te dielën do ta çojë në Berlin, në Erfurt e në Freiburg. Është hera e tretë e papës Ratzinger në dheun e tij. Objektivi i atit shejt sintetizohet me moton e zgjedhur për këtë vizitë: ku është Zoti, aty është e ardhmja. Një paralajmërim për të gjithë shoqëritë postmoderne për të nënvizuar se pa vlerat e fesë, pa shpresën që rrjedh prej saj, nuk ka përgjigje për shqetësimet e së ardhmes, duke filluar nga ambienti, konfliktet dhe ekonomia botërore.
Mediat gjermane e kanë shtuar informacionin mbi vizitën e papës, që për të gjithë do të jetë një nga më të rëndësishmet e papnisë së tij, si për sa u përket takimeve, ashtu edhe për kuptimin që merr në këtë periudhë të vështirë për vendin. Edhe Kisha Katolike Gjermane pranon se shoqëria është gjithnjë e më e shekularizuar e besimtarët largohen. Ndër ngjarjet që priten me interes të jashtëzakonshëm, është fjalimi që ati i shenjë do të mbaj nesër para parlamentarëve gjerman për temat që papa do të trajtojë, por edhe për polemikat e shkaktuara nga disa deputetë të së majtës, të cilët kanë deklaruar se nuk do të jenë të pranishëm në Bundestag. Etapë tjetër e udhëtimit të Benediktit të 16 është Erfurti, ku papa do të ketë një takim ekumenike, do të vizitojë shenjtërorin Mariane të Ecclesbachut, vendi i persekutimit të krishterëve gjatë komunizmit, dhe etapa e fundit Freiburgu, zonë thellësisht katolike. Mbi domethënien e kësaj vizite të dëgjojmë nuncin apostolik në Berlin, im zot Jean-Claude Perisset.
Il significato di quella visita è tutto compreso nel motto della visita?
Domethënia e vizitës është krejtësisht e përfshirë në moton e vet udhëtimit, marrë nga fjala e Papës Benediktit e 16, shqiptuar në Mariazell të Austrisë para 4 vjetësh, ku është Zoti, aty është e ardhmja. Mendoj se shoqëria jon ka nevojë për shpresë, mendoj se në të gjitha ndërhyrjet e tij, Papa do të na përçojë këtë këndvështrim shpresë për të ardhmen përmes vlerave të krishtera.
Si e gjen Papa Gjermaninë?
Il Papa trova na Germania che come ogni società.
Papa gjen një Gjermani të ngjashme me shoqëritë perëndimore ku feja nuk jetohet më aq shumë edhe brenda vetë kishës katolike. Praktikuesit e fesë, të paktën ata që shkojnë në mesh për të dielësh, arrin në pak më tepër se 15%, por pavarësisht nga kjo, njerëzit e quajnë akoma veten antar të kishës. 1/3 e shpall veten katolike, 1/3 ungjillore dhe 1/3 thotë se nuk ka asnjë lloj katësie fetare, por unë vrej se edhe ata që nuk janë dakord me kishën janë të interesuar për mesazhin e saj.
Cila është gjendja aktuale e kishës katolike? Dikush është edhe i shqetësuar për të?
Inquietudine perché in una società.
Shqetësim sepse në shoqërinë e lirë të sotme secili shpreh mendimin e vet e kjo nuk më çudit. Por është nevojshme të jemi të vetëdijshëm për thesarin që ka brenda magjisteri i kishës, i pasuruar në sheku i cili u ka dhënë një jetë bashkive tona. Papa dhe i peshvit përpiqen ta bëjnë më të gjallë për shoqërinë sotme. Duhet të dëgjojmë, për mua kjo është e rëndësishme. Pastaj duhet të përgjigjemi në mënyrë që gjuha jonë të kuptohet nga njerëzit. E besoj se Papa është mjeshtër për këtë.
Si janë marrëdhëniet me luteranët? Edhe etapa e papës në Erfurt, në kuvendin ku jetoi Luteri, është e rëndësishme.
Sì, per me il solo fatto che il Papa venga a incontrare i fratelli evangelici.
Ashtu është, për mua vetëm fakti që Papa vjen të takohet me vëllezërit ungjillor në vendin ku Martin Luteri që murg e ku la me një anë mësimit e kishës katolike për një vizion personal, është vërtet më rëndësi. Papa dëshiron të jap këtë shembull në të cilin përfshihet jo vetëm dialogu me përfaqësuesit e kishës ungjillore me grupet e tjera të reformës, por edhe një qast lutjeje ekumenike. Kjo i përgjigjet shkrimit shejt, pra Biblës, fjalëve të Krishtit. Aty ku 2 o 3 mblidhen në emrin tim, aty jam unë. Besoj se vërtet Krishti është i pranishëm në këto takime ekumenike. Ky gest i Papës ka një resonancë që i kalon muret të kuvendit të Erfurtit e kufit e Gjermanisë.
Disa përfaqësues politik kanë lajmëruar se do të ketë protesta për fjalimin e Papës në Parlamentin Federal. Të kemi parasysh se është hera e tretë në histori që një papë flet zyrtarisht në selinë e një parlamenti, aty ku deputetët bëjnë debatet e tyre politike. Para Benediktit të 16 ka qenë Papa John Pali i dytë që për dy herë ka folur në parlamentin polak dhe në atë italian.
Questo è il loro atteggiamento che
kjo lloj sjellje, sipas meje, do të thotë se nuk e kanë idenë se ç'kuptim ka një vizitë shtetërore e çfarë përfaqëson Papa. Nëse disa parlamentar nuk e kuptojnë, do të thotë se nuk janë të mirë informuar. Pastaj shpresoj që të protestojnë brenda kufive të korrektësisë, duke pasur parasysh se ftesa është bërë nga vetë parlamenti. Në të kundërtën, do të manifestojnë intolerancën e tyre.
Cili është urimi juaj për këtë udhtim?
Che il popolo tedesco e poi anche in tutto il mondo
që populli gjerman dhe popujt e të gjithë botës të rifitojnë besimin e vetvete me vedien se Zoti është me ne. Është detyrë papës ta përqoj këtë mesazh. Ne kemi përgjegjësi për pranimin e tij me guxim e seriozitet të përtrirë.